بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين عباد الله مبادا يكم حمد الله سبحانه وتعالى كذلك كم صليا انتميت محمد صلى الله عليه وسلم Hakuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwafikisha kuweza kufika muda huu baada ya taarifa ya jana kwa lengo la muhadhara katika msikiti wetu huu Ibn Baz katika eneo la Makorola mti mkavu na lengo kubwa kukumbushana yale ambayo tumeyasahau lakini pia kuelekezana yale ambayo hatuyajui na huu ndio Uislamu Jana katika muhadhara wa Sheikh Abu Musa Allahu yahfadhu alikumbusha baadhi ya mambo lakini katika jambo ambalo alikumbusha akasema kwamba Tanga ni mji ambao walinganiaji wake ni wengi kwa maana wasomi ni wengi na baada ya hapo mwishoni wa maelezo pia shekhi wetu Abu Ahmad Sheikh Muhammad Mafuta Allah muhifadhi pia akatia taaliq na akataja baadhi ya taasisi kwamba huu ndio uhalisia wa mji wetu wa Tanga ni kwamba ni hakika wasomi ni wengi na marakizi ni nyingi kisema marakizi nyingi hasa za masufi kadhalika na mahizbi kadhalika na mashia na wengineo. Mimi nikakaa nikatafakari kwamba jambo gani tukumbushane leo, kwa sababu Tanga ninaijua. Mimi si mgeni katika mji wa Tanga, nimesoma hapa Tanga na nimeishi miaka mingi. Kwa hivyo nikafikiria nikaona kwamba niongelee jambo moja, pamoja na kuwa jambo hili lina nukta nyingi, lina vipengele tofauti, lakini kwa leo itakuwa kana kwamba ni mukaddima. Na Allah subhanahu wa ta'ala akituafikisha siku yoyote, muda wote, mada hii itaendelea nikiwa nipo. Nalo si jambo lingine ambalo nakusudia tukumbushane katika jambo hilo, bali ad-da'watu ila Allah azza wa jalla. Ulinganiaji, ulinganizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kulingania, lile suala la mtu kusimama akalingania watu, hii ndio maudhui yetu. Kwanza ni lazima tutambue taarifu da'wa, nini maana ya ad-da'wa, ulinganiaji. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah an ad-da'wati, Sheikh al-Islam anasema kuhusiana na ad-da'wa kwamba nini maana ya da'wa. Asema hiya da'watu ila al-imani billah. Kisema ulinganizi nako ni kuwalingania watu katika imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ja'at bihi rusuluhu, kadhalika na yale ambayo wamekuja nayo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fima akhbaru bihi, katika yale ambayo walioyaelezea. Wa ta'atihim bima amaru bihi, kadhalika na kuwatii hao mitume katika yale ambayo walioamrisha. Yale ambayo wameamrisha mitume yapaswa sisi tuwatii kwayo. Fad'awatu ilayhi, kadhalika ni kulingania katika yale ambayo wao wameamrishwa. Min ad-da'wati ila Allah, kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo mitume wameamrishwa, wao wakayaamrisha, basi tuwalinganie watu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana ya da'wa. Maneno haya yanapatikana katika Al-Fatawa ukurasa wa 20 mjildi wa 7. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Fusilat aya ya 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, hakuna mtu yeyote ambaye aliye mzuri zaidi kwa kauli mimman daa ila Allah, kuliko yule ambaye analingania kwa Allah akawalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila salihan, na akatenda mema. Wa qala, na akasema, innani minal muslimin, hakika mimi ni katika miongoni mwa Waislamu. Ay, wa arshada an-nasa ila al-haqqi, akaongoza watu katika haki. Wa ankara al-batila wa taraka, kadhalika na akaikemea batil, bali na yeye mwenyewe akaiacha batil. Katika maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an al-Hasan al-Basri annahu tala hadhihi al-aya, alisoma aya hii al-Hasan al-Basri, thumma qala, kisha akasema maneno yafuatayo. Allah aliposema man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, akasema al-Hasan al-Basri ya kwamba hadha habibullah, huyu yule ambaye anailingania kwa Allah akawalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hadha habibullah, huyu ni kipenzi wa Allah. Hadha waliullah, huyu ni wali wa Allah. Hadha safwatullah, huyu ni msafi wa Allah. Hadha khairatullah, huyu ni mbora wa Allah. Hadha ahabbu ahli al-ardi ila Allah, huyu ni katika wale ambao katika watu wa aridhini wanaopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaba Allahu fi da'watihi, Allah subhanahu wa ta'ala humjibu katika maombi yake. Wada'ahu an-nasa ila ma ajaba Allahu fihi, kadhalika na uwaombea watu katika yale ambayo Allah humjibu katika maombi yake. Min da'watihi wa amila salihan, na akatenda mema. Fi ijabatihi, katika kujibiwa kwake. Waqala, na akasema, innani minal muslimin, hakika mimi ni katika Waislamu. Hadha khalifatullah, huyu ni khalifa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapoelezea ad-da'watu ila Allah azza wa jalla, kama tulivyosema katika muhadhara huu, una vipengele vingi sana. Miongoni mwa hivyo, fadhailu da'wati ila Allah, ubora wa kulingania kwa Allah. Ad-da'watu ila Allah afdalu min jihadi fi sabilillah. Suala la kulingania umma, la kuwalingania watu, kuwatoa katika batil na kuwaleta katika haki, kuwatoa katika bid'a, kuwaleta katika sunna, kuwatoa katika shiriki na kuwaleta katika tauhidi, na kuwatoa katika maasi na madhambi ukawaleta katika toa, tambua ya kwamba suala hili ni afdalu min jihadi fi sabilillah. Jambo hili ni bora zaidi kuliko mtu kutoka na kuingia katika jihadi ya kisheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Neno hili ukilileta kwa wale watu ambao wa mitaani, watu ambao hawana kiwango cha elimu kutambua dini yao, ukitaja masala haya wanaona jambo la ajabu sana. Jihadi, mtu anakwenda na kufa, yani umekaa tunasema kala Allah, kwa sababu ya ujinga uliokuwa nao. Utakuja kuona maneno wanachuoni kwamba ubora wa ad-da'wa uko wapi kuliko jihadi. Lakini wa awalul jihad, jihadi ya kwanza kabisa kabla ya yote, jihadu nafsi, jambo la kwanza ni kupambana na nafsi yako. kupamana kuitengeneza nafsi. Walmujahidu manjahada nafsa, na mujahidi yule ambaye aliyepambana na nafsi yake, kama anavyosema Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullah, Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, ambaye ni min tulabi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, anasema fajihadu nafsi arba'u maratibi. Aidan, jihad ya nafsi ina maratibu nne, ina ngazi nne. Akataja jihadi ya kwanza, ili wewe ufikie katika malengo ya jihadi ya kitali, kabla ya yote kwanza ni lazima utambue jihadi ya nafsi yako. Jambo la kwanza akasema, ayujahidaha ala taallumil huda wa dinil haqqi, ni kwamba mtu apambane kuifundisha nafsi yake, kuitaalamisha dini nafsi yake, kadhalika alhuda alilmu nafi'u wa dinil haqqi, na dini ya haqqi alamalu salih, matendo mema, alladhi la falaha laha wala sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bih, jambo ambalo hakuna kufaulu na wala hakuna saada, hakuna kupata utukufu katika maisha ya dunia kadhalika na akhera yake mwanadamu, isipokuwa kwa yeye kutambua elimu ya kisheria, ukasoma dini, ukaitaalamisha nafsi yako, ukawa ni mtu wa kheri, ukafanya amali njema, bila shaka utapata saada tu dunia wal akhir. Wamata fataha ilmuhu shaqiyat fi daraini, muda wote nafsi mwanadamu muislamu akikosa elimu, akawa hana anachojua katika masala ya dini yake, basi bila shaka huyo atakuwa ni muovu hapa duniani, kadhalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kusoma, unaposoma dini, kuna baadhi ya vitu lazima vipatikane. Unapoisoma dini yako, kaitaalamisha nafsi yako, kwa sababu lengo ni nini? Baada ya kusoma ni lazima kipatikane kitu ambacho kinachoitwa at-tasfiya wa tarbiya, masala ya kusafisha, kadhalika na masala ya kulea. Haitowezekana ukafanya tarbiya kabla ya tasfiya, na hapa ndipo watu wengi huanguka, kwa sababu wengi wanakimbilia katika masala ya tarbiya kabla ya masala ya tasfiya, kwa sababu haya yanakwenda kwa hatua. Baada ya kusafisha ndipo ule. Utaona baadhi ya wazazi wanakimbilia masala ya kulea, na wengine wakelea katika misingi ya hamasa, kwa sababu wamekosa msingi ambao uliokuwa sahihi. Vipi utalea? Kwanza anza na tasfiya. Unaposoma dini, kama ni mwanafunzi, ukajitaalamisha nafsi yako, kadhalika njoo kwa mkeo, ndipo uje kwa wanao. Hii ni hatua, lazima uende hatua kwa hatua. Kama wewe ni dai, unapoisoma dini ni lazima ujichunguze kwamba nina mambo yepi. Mwanadamu hajakamilika, lakini kuna yale ya makusudi, kwamba mtu kasoma dini, lakini ukitazama akhlaki zake, tabia zake, miamala yake ni mibovu, kwa sababu amekosa atasfiya, amekosa kusafisha, akakimbilia kulea, bali akakimbilia kulingania kabla ya yeye kulea nafsi yake kwanza. Na hapa tunafeli pia. Walinganiaji wengi katika nukta hii, wengi huanguka kwa sababu ya kukimbilia katika masala ya tarbia kabla ya tasfiya. Na ndio utaona pia udhaifu huu unapatikana kwa watoto wengi wa mashehe. Unakuta wengi wao ni vurugu, kwa sababu suala la mtu kwa kheri ni Allah subhanahu wa ta'ala. As-salahu min Allah wal adabu min al-abai. Mtu kuwa ni waheri kutoka kwa Allah, lakini adab, adab ndio tasfia, kwamba lazima ianze kwa mzazi, kwamba unamsimamiaje mwanao, nafsi yako wewe baba unaisimamiaje, mkeo wamsimamia vipi? Ukichunguza walinganiaji wengi, mtu anasimama kulingania umma, lakini mkewe kamshindwa. Mke anavaa kanga, aambiwa huyu ni mtu wa sunna, Ansari Sugu, wenyewe wajita Ansari Sunna. Hawa ni Ansari Sugu, kama anavyosema Sheikh Mukbil, Ansari Bid'a. Utakuta watu wanakimbilia katika masala ya da'wa, lakini wao wenyewe hawako sawa katika da'wa. Kwa lazima kwanza ufanye tasfia. Utaona mtu wa sunna, hasa mtu wa sunna vipi? Kaacha ndevu mwenyewe, ana kishati chake au kitisheti na kisuali chake kama namba 11 ya kwenye swala yuko hivi. Hakuna jambo hili. Kwamba lazima ipatikane tasfia. Tasfia yako ili dhahiri yako pia onekane kwa ni mtu wa dini, kama anavyosema Sufyan ibn Uyaina. Man aslaha ma bainahu wa baina Allah, yoyote mwenye kutengeneza baina yake yeye na Allah, aslaha Allah ma bainahu wa baina nnas, Allah atakutengenezea baina yako wewe na watu. Wa man aslaha ma bainahu wa baina Allah, yule ambaye mwenye kutengeneza baina yake yeye na Allah, Allah atamtengenezea baina yake yeye na watu. Wa man amila li akhiratihi kafahu Allah amra dunyahu, atakayefanya kwa ajili ya akhira yake, Allah atamtosheleza jambo la dunia yake. Kwa lazima ipatikane tasfia kabla ya atarbia. Kwanza kadhalika, jambo la pili akasema Ibn al-Qayyim, an yujahidaha ala al-amal ba'da ilmihi, apambane kufanya kazi elimu yake baada ya kusoma. Ukishasoma elimu yako lazima ionekane vitendo vyake, kwamba wewe umesoma lazima una tofauti na yule ambaye hajasoma. Lakini leo ukiwatazama wengi katika mashehe, hasa katika mji huu, kwa sababu wengi twawajua mashehe kwa majina, unakutana na shekhe washangaa kabisa, mpaka yafikia shekhe akwambia, ah, mimi ni shekhe wa watu bana, mimi ni wa kisasa. Kwa maana wa kisasa vipi? Huu ni usafihu. Haiwezekani kwamba mtu shekhe ajisifia asema, siku moja nimekwenda Dar es Salaam mimi, nifika msikitini hakuna khatibu, alafu nimepiga suti na tai, mara nikapanda katika mimbar. Una sawa hiyo wewe? Afu ajisifia katika umma. Huu umma unakuwa hautangamai kwa sababu walinganiaji wenyewe hawako sawa, hawakutengeneza nafsi zao, dhahiria zao kimeinganisha yeye na Naswara, hana tofauti katika dhahiria yake. Man aslaha ala niyatahu aslaha Allahu, yule ambaye mwenye kutengeneza man aslaha sariratahu, yule ambaye mwenye kutengeneza usiri wake, usiri ni moyo, aslaha Allahu ala niyatahu. Ukitengeneza ule usiri, Allah anakutengenezea dhahiria yako, kwa sababu wengi hawatengenezi nyoyo zao. Kwa hiyo dhahiria zao zinaakisi yaliyoko ndani, kwa maana hawa ndio wako hivi. Anyujahidaha ala al-amal ba'da ilmihi, apambane kufanya amal baada ya kusoma. Wa illa fa mujarradul ilmi bila amal, na kama sivyo kwamba mtu kasoma tu hakuna amal, illa miyadhurraha lam yanfa'uha, ikiwa elimu haikumdhuru basi haitomnufaisha hata siku moja. Na wengi utaona hivi, kama mtu utamwona amesoma pengine kwa kumjua au kwa kuambiwa, lakini ukitazama miamala yake, tabia zake, dhahiria yake mwenyewe alivyo, wakuta shekhe ndevu kazichonga, ndevu kazitinda, kuna ubaya gani bwana? Ibn Abbas mwenyewe, Abdullah ibn Umar mwenyewe alipunguza bwana, sasa punguza kidogo hivi. Kwani shida iko wapi bwana? Tukwambia athari hiyo ni sahihi. ya kwamba suala ya kufanya kabdu ukashika ndevu alafu zile ambao zimezidi ukazifanyia ukazikata imethibiti? Haijathibiti, ni dhaifu. Bali wanachuoni wanasema kwamba yule ambaye anaifanya hii kuwa dalili, kwa sababu jambo limekuja kwamba Ibn Umar alifanya katika haji, lakini pamoja na kuwa haijathibiti, basi na yeye anataka kufanya hivyo akafanya huko, lakini haijathibiti, si sawa. Bali wanachuoni wana maneno makali kwa Muislamu ambaye haya tuelezea dhahiria tu, kwa maana hii ni dhahiria yako. Wanasema yule ambaye mwenye kupunguza ndevu, mwenye kunyoa ndevu atakuwa amejifananisha na manasara, na yule ambaye mwenye kupunguza ndevu anajifananisha na mashia. Sasa wewe chagua mwenyewe utakaa wapi. Ibn Hazm anasema maneno mazito, mpaka wakati mwingine unaona uzito pia kuyasoma au kuyatamka, lakini maneno ya Ibn Hazm ya kwamba mtu ambaye mwenye kunyoa ndevu, nini hukumu yake? Haifai. Chukua hilo, haifai, kwa sababu yatasemwa, utachukua hilo kwamba ah, shehe leo katukana bana. Ah, ni maneno wanachuoni waishasema miaka, hata babu yako hajazaliwa yashasemwa huko. Akasema Ibn al-Qayyim, ayujahidaha ala da'wati maratibu ya tatu, ayujahidaha ala da'wati ilayhi, apambane juu ya kulingania, wa ta'alimihi man la ya'lamu, kadhalika na kumfundisha yule ambaye asiyejua. Baada ya kuwa wewe umesoma, basi tambue kwamba katika dhima ambayo unakuwa nayo ni wewe kupambana kumfundisha yule ambaye hajui kitu, lazima upambane. Wa illa kana min alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min alhuda walbayinat, na kama sivyo atakuwa miongoni mwa wale ambao walioficha yale ambayo Allah ameyateremsha katika uongofu kadhalika na ubainifu. Wala yanfa'uhu ilmuhu, na wala elimu yake haitomfaa chochote. Wala yunjihi min adhabillah, na wala haitomuokoa kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni maratibu ya tatu. Ya nne akasema an yujahidaha ala sabri ala mashaqi da'wati ila Allah, apambane juu ya kusubiria juu ya mazito ya dawa. Katika dawa kuna mazito ambayo unaweza ukakumbana nayo, yaweza ikafikia hatua ukauawa. Hili ni jambo lazima ulitambue ukiwa dai, watu wakapanga njama kwamba vipi wakuondoshe, kwa sababu wewe unakuwa ni sababu ya mambo yao kutokwenda, wanaona kikwazo. Watu wanajadili vipi wanaweza wakakuondoa duniani. Haya yapo katika ulimwengu, na wala usione kwamba jambo zito, ni jambo jepesi hasa kwa mahizbi, jambo lawezekana. Kwa hiyo lazima utambue kwamba katika dawa pambana kulingania, na utambue kwamba pia upambane juu ya sabr, kusubiria. Utakumbana na mambo mengi katika hayo, kuuawa na mengineyo. Wa adhal khalqi, na maudhi ya viumbe. Wa yatahamala dhalika kullahu lillah, na ajibebeshe hayo yote kwa ajili ya Allah. Haya lazima ujibebeshe kwayo, na utambue kwamba katika dawa yanakuwepo. Hii ni maratibu ya nne. Anasema Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala kuhusiana na baadhi ya watu ambao wana fikra za kuonyesha kwamba ah, sasa hii haya mambo yanapambana na nafsi tu, nafsi mpaka lini? Yatakikana mwanaume aingie msituni, huyo ndio mwanaume wa sawa sawa. Si mambo ya kukaa katika meza, katika member. Wanaume wanaingia msituni, je, wanachuoni wanatuambiaje? Anasema Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, walaysa tariqul khalasi huwa thawratu bisilahi ala alhukami fahiya min bid'il asri. Anasema Sheikh ya kwamba walaysa tariqul khalasi
na sio njia ya kujinasua. Waislamu matatizo yao hayatatuliki, hayanasuliki. Huwa thauratu bisilahi, kufanya mapinduzi kwa kutumia silaha. Ukaingia msituni, mkajitengeneza kikundi, mkaweka mikakati ya kwamba ili tuweze kuchukua madaraka au dola tuingie msituni. Sheikh Albani anasema ya kwamba ala al-hukam, juu ya watawala. Akasema fahia min bid'a al-asri, jambo hili ni jambo la bid'a za zamani. Usije ukakaa ukihesabu kwamba bid'a ni mambo ya Maulidi peke yake. Hata watu kuingia msituni pia ni mambo ya bid'a ambayo wanayafanya makhawariji na wengineo mfano wao. Bali akasema wa mukhalafatu linususi shariati, bali ni jambo ambalo linakwenda kinyume na dalili za kisheria. Alati minha, dalili ambazo ndani yake, al-amru bitaghyiri mali anfusi, amri imekuja watu kubadilika nafsi zao. Hiyo ndio njia ya kwanza ya kwamba ili Muislamu uweze kufaulu upige hatua nyingineo, jambo la kwanza kabisa ni lazima kupambana na nafsi yako kwanza. Kwani akaleta aya Sheikh Albani, Allah aliposema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi yale ambayo yako kwa watu mpaka wao kwanza wabadilike nafsi zao. Ili Waislamu wafaulu katika jambo lolote ni lazima kwanza kubadilika. Ataghyiru min alhali ila alhali, kubadilika ni kutoka hali fulani kuelekea hali nyingine. Ukaacha maasi na madhambi, ukaacha shubuhati, ukabadilika. Dawa hii adawa tu salafia, dawa hii inawalenga watu kuwabadilisha, kuwatoa katika uovu na kuwafanya kuwa ni waheri. Kwa sababu hatukuumbwa katika ulimwengu kuja kusimamisha dola, bali Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta katika ulimwengu kwa lengo la ibada. Masala ya dola haisimamishwi kwa sisi kutumia ubavu na mengineyo. Dola inasimama yenyewe. Badilika wewe na nafsi yako, njoo na mkeo, njoo na binti yako, anza mwenyewe. Na siku zote dola haianzii msikitini wala sokoni, dola inaanzia nyumbani kwako. Sio kama leo wanaofanya mahizbi wa Kiansari wakatengeneza idara kabla ya dola, eti wanajipanga nyumbani kwao. Madhaifu, uozo tu. Wajipanga nini wewe? Umeshindwa kujipanga nyumbani kwako, unakuja kuwapanga waumini msikitini? Dola haiendi hivyo. Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala ni shekhe wa kisalafi mwenyewe. Alikuwa akisema siku moja asikilizishwa, akaulizwa suali, akaambiwa, shekhe, kuna mtu mmoja asema haifai kujiita salafi, kwamba mimi ni salafi. Shekhe, unasemaje mtu huyu? Sheikh Albani akasema haiwezekani kwamba mtu na mtu anasema neno. Akasema yupo huyo mtu anasema kwamba haifai kujiita salafi, jitablighi jinani. Asa fahadha yustatabu wa illa yuktal, huyo atakiwa atubie. Yani yule shekhe anaulizwa swali kwamba huyo mtu asema maneno haya kwamba anayejiita salafi yatakikana atubie, asipotubia uwawe. Sheikh Albani akasema Allahu almusta'an. Akasema yupo mtu huyu, basi mwambieni mimi ni salafi. Salafi wa kalamu, kwa maana naandika vitabu, salafi wa vitendo, salafi wa maneno, nalingania usalafi, mwambieni kwamba mimi ni salafi. Akasema wa hadha jahilun, na huyu ni mjinga. Sasa nimetanguliza maneno haya baada ya kusoma maneno ya Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala. Nadhani haya nikiyasema hapa si mageni, haya nimeyatanguliza kutokana na kwamba leo kuna watu ambao utawasikia wanasema hawa ni salafi ya jadida, alafu sisi ndio salafi original. Mmefungulia boksi gani? Salafi ya jadida. Lakini haya maneno haya, katika kusikiliza kwangu sijasikia kinasibisho cha Kalbani na hawa huku wakisema kwamba miongoni mwa salafi ya jadida Sheikh Albani, sijasikia hayo maneno. Labda wenzangu mliwe kusikia, mshasikia eh? Sheikh Albani hamtaji kwamba hawa masalafi ya jadida Sheikh Albani yumo, hatajwi. Kwa nini hamtaji Sheikh Albani? Kuna maneno mimi nitayasoma hapa ya mmoja katika mahizbi ya kwamba Sheikh Albani ndiyo wanamtumia vitabu vyake, na tayari jamii ishapokea ya kwamba Sheikh Albani yuko vipi, msimamo wake na ni nani Sheikh Albani. Kwa hivyo utakaposema Sheikh Albani kwamba huyu ni mmoja katika watu ambao ndio waanzilishi wa salafia jadida, salafia tunjadida, jamii itakucheka. Kwa hiyo wakakwepa, wakaona hapa wamtaje Sheikh Rabii, Sheikh Muhammad Aman al-Jami'i, hawa ndio masalafia jadida. Mmoja katika wasemaji katika mahizbi anaitwa Musa Duwaish. Huyu bwana ni hizbi, ana maneno asema hivi: wasalafiyatu wahidatun la yumkin an tataaddada, na usalafi ni mmoja, haiwezekani ukagawanyika. Illa anna al-Albani, isipokuwa Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala ikhtara'a salafiyatan jadidatan. Hizbi huyo asema wasalafiyatu wahidatun, usalafi ni mmoja. Huyu bwana anasema la yumkinu an tataaddada, haiwezekani ukagawanyika. Illa anna al-Albani, isipokuwa hakika Albani, kwa maana Sheikh Albani ikhtara'a salafiyatan jadidatan, kwamba Sheikh Albani ndiye ambaye ameanzisha usalafi mpya. Mbona babu anasema maneno haya? Muulizeni babu, mbona babu haya maneno yasomi? Tazama maneno haya katika Masailu Ilmiya fi dawati wa siyasa ashariyati, ukurasa wa 32 utapata maneno haya. Babu mnamjua? Yule babu mimi ni mwanafunzi wake, katika wanafunzi nimesoma kwake. Sheikh Koja hapa anajua. Ndugu yangu leo yupo alhamdulillah, lakini Abu Naim Chinji yupo. Sisi wote ni wanafunzi wa babu Komoshi. Tumesoma pale kwake. Dawa hii baada ya kuwa imefahamika ndio tunaifahamu sasa. Hizi ni ziada tu alhamdulillah, mihadhara imepita mingi hapa. Ni ziada kwa sababu kuna vijitu vinajichomoza chomoza hivi vinasema. Vingine mnavisikia na viona vinafanya hivi, lakini vingine naona hiki kimetoka kijijini hiki. Vingine ukishirika navyo utapoteza muda, ni kuachana navyo tu. Kuna vitoto viko pale vimejitokeza kwa sababu ya njaa. Njaa mbaya sana. Na hasa njaa ukiweka kichwani, akili ukiweka tumboni umekwisha. Ukienda chooni unakunya akili, unabakisha njaa. Sasa huu ni mtihani sana. Sasa kuna watu pale njaa wameweka kichwani, wajifanya kana kwamba wanamtetea babu, wallahi wana maslahi yao. Sisi tumekaa pale, tumesoma pale, tumefanya dawa pale, akatae babu. Chekoje nasema wangu. Mimi na ndugu yangu pale tulikuwa makhatibu wa msikiti ule pale 19. Makhatibu. Miaka yote tukiwa hapa, twasoma mpaka tumeweza kusoma. Lakini baada ya kuifahamu dawa hii, tulifanya safari, mimi na ndugu yangu huyu Abu Naim al-Akhi Mchinji na ndugu yetu Adam, Allah muongoze katika haki. Tukaenda kwa lengo la kumpa nasaha kuhusiana na dawa hii. Na nakumbuka mimi katika ile jilisa alikuwepo al-Akhi, Allah mrehemu, Mbwana Faki. Tulipanda naye juu. Kulikuwa na mwingine? Walikuwepo mwingine au ni huyo? Kwa hiyo tukapanda huko juu, tukaanza kumweleza lengo letu lilotuleta tukupe nasaha. Akawa mkali. Ha, unajua? Kwani wapi nimekosea? Umekosea katika hii dawa kwa sababu hulingani dawa hii. Mimi nikamuuliza swali, nikamwambia babu, sikiliza wewe mzee. Wewe kuna baadhi ya mambo unatazama maslahi. Jambo hili kwa sababu halina maslahi yako ya kidunia, ndio maana unakataa. Akasema astaghfirullah. Nakumbuka. Mfano nikamwambia naam, msikiti huu, nikamwambia ule msikiti ule pale 19, nikamwambia huu msikiti ulikuwa na kikopesa kile, kile kitundu kile. Miaka ile au kaka anaposema. Kilikuwa kwa pale hapa. Ukaambia hiki baada ya kubainishiwa ulikubali kwamba hakipo, ukakiondosha kwa sababu kina gharama ya tofali, ukaamua ukizibe lile tumbo lile mwenyewe kwa kitamimba. Wakati ule baada ya kuziba wakwake akitwani misikiti mingine asema misikiti yenye mimba, lakini kasawa wakwako ulikuwa na mimba ukajifungua. Sasa tukampa nasaha pale, akawa yuko kimya, hakusema chochote. Tulivyoondoka sisi baada ya kutengana mambo mengi, lakini wallahi yule mzee Allah muongoze katika haki. Tatizo ni kwamba kwa sababu watu wengi wanaona kwamba haya mambo binafsi, haya si mambo binafsi, kwa sababu wengi wanamtuhumu Abul Fadhli kwamba analeta mambo binafsi. Sisi tuna mambo, tukisema tunafunguka kwanza kuyataja hapa, nyinyi mtakimbiana. Na ikilazimika tutaanza kuja kuyafungua moja baada ya mtuna hili. Sio binafsi ya dini. Kwanza ni mtu ambaye hakubali nasaha. Na mimi binafsi zaidi ya mara ngapi nimeshampa nasaha binafsi katika dini? Mengi sana. Na yeye ni shahidi, wallahi wa billahi wa taala ni shahidi katika haya. Haya naeleta kwa sababu kuna maneno nataka nisome, kwa sababu mzee anafanya dhulma, takiwa nusuriwe. Yatakikana anusuriwe kwa njia anayokwenda nayo, asipoangalia ataishia kubaya. Moja katika tabia yuko nazo yule mzee, ukimpa nasaha umejenga uadui. Mimi pale nilikuwa ni mudiru wa dawa wakati ule. Nilipewa cheo kile nikawa mudiru pale wa dawa. Katika mambo ambayo niliyokuwa nikiona hayako sawa, kwa sababu dawa hii hatukuijua uhalisia wake na usahihi wake. Nakumbuka mimi marehemu Abu Hudhaifa, ndiye namfahamu nyinyi, Allah amrehemu, mimi nilikuwa naye karibu sana pale barabara ya sita. Ikawa ananipa baadhi ya vitabu hivi na hivi. Akaja ndugu yetu mwingine Abu Zakaria, naye nikawa niko naye karibu, nikapata baadhi ya mambo. Hutuba yangu ya kwanza niliongea pale, sio ya kwanza ndo naanza nayo, kuelezea manhaji, lakini ule uhakika wake bado hatujaujua. Nakumbuka nilitoa hutuba ile siku ya Ijumaa, nilitoa Ijumaa ya kwanza, nilitoa Pongwe, siku ambayo alioa Abul Fadhl. Baada ya pale hiyo hiyo hutuba nikaja nikaitoa barabara 19, limadha manhaju salafi. Katika mambo nakumbuka nilielezea, nikasema uhisibia ni upi. Nikamwambia kwa taratibu hizi tunazokwenda nazo, huu ni uhisbia, lakini uhalisia, ukweli wa mambo tulikuwa hatujui. Na ule uhalisia wa uhisbia, lakini baadhi ya mambo ambayo niliyataja na mpaka leo yapo, ni mambo ya kupigana vita. Maana yake babu alikuwa akiwapiga vita Daru
darul ulumi, na akiwaita waganga. Watu wanasahau sunna kumbukumbu, sema waganga wale na nini wale, wala si watu wa sunna. Nikamwambia hapa na kule sitaona ni kitu kimoja, kwa sababu baada ya kusoma pale nikasoma kule tena daru. Kaambia haya mambo ya uhisbia, wallahi baada ya ile hutuba nikazuiliwa mimi kutoa hutuba. Ha, nikaona akunyimae makande, mtajua wenyewe mwishoni, simeelewa eh? Kaona hawa wamenipunguzia mzigo, kiendelea kusoma. Baadaye idara ile ya da'wa wakaja wakanifuata, bana tunataka uendelee, kwa sababu pale ulikuwa unaandikiwa ratiba, zile unazikuta zile ratiba, mada wanapanga wenyewe kila kitu. Sijui kama sasa hivi taratibu unaendelea, sio unapanga wewe, wapangiwa mada alafu wewe ukapanga nyumbani kwako, maudhui wanakupangia wao, kwa hiyo ukatafute dalili nini utajua mwenyewe. Kwa hiyo baada ya muda mimi sikuona jina lile pale kwenye ubao, kwa tumezuiliwa. Baadaye nikaja nikaambia bwana wewe ulizuiliwa, tatizo nini? Anambia ile mada yako. Anambia basi, kwa hiyo natakiwa uendelee. Nikaambia kwani nitaacha na zile mada? Si nitaendelea? Aendelea. Basi kweli nikawa nimeendelea. Lakini yule mzee ana mambo mengi, hakubali kunasihiwa. Nisitoke sana kwenye mada. Ila siku nyingine nitakuja kukaa kuelezea mambo kama haya na mtachoka. Tuendelee. Sasa aliulizwa al-Allama Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah ya kwamba hal hunaka salafiyatun qadimatun wa salafiyatun jadidatun am annaha salafiyatun wahidatun. Aliulizwa ya kwamba je, kuna usalafi wa zamani na usalafi mpya, au usalafi ni mmoja tu? فقال الشيخ احمد بن يحيى النجمي رحمه الله اكسما شيخ احمد بن يحيى النجمي السلفيه هي واحده وسلف انه موجه ومن زعم ان هناك سلفيه قديمه وسلفيه جديده فقد كذب. من يدعي كما كنا سلفي وزماني نا سلفي امبيا هو ني مرونغو كذاب. Asa nyinyi mtaangalia babu tunamweka wapi? Ni mkweli sio? Tuweni wa kweli. Haya ni maneno wanachuoni, na yeye anasema kuna salafia tunjadida, kuna salafi mpya. Ni mkweli huyo? Mcheni Allah katika haya, hii dini ya Allah, mtakwenda ulizwa na watu wao ni wa kweli. Siku moja tumekwenda sisi Bukoba kule, kwa kuna wanakongamano lao Manswali Sugu hawa. Tulivyokwenda kule, mimi wakanipa mada, wakachagua wenye mada, bana tunakuomba uje ufikishe manhum ahlus sunna wal jamaa, ni kina nani ahlus sunna wal jamaa. Nikaenda lile kongamano, kwa taarifa ambayo tulikuwa tumeipata, nilikuwa mimi Abu Ali ya Shikondo kadhalika na Abu Abdurrahman Shafi'i, tulikuwa watatu. Taarifa tuliyopewa, kongamano limeandaliwa na jamaa tu tablighi. Tablighi imeandaliwa na kongamano. Mimi nikasema hapa ndo pazuri hapa. Na mada nilipewa kuanzia saa 12 asubuhi baada ya swala hii. Niliongea mpaka saa 3 asubuhi. Katika ile kongamano alikuwepo Sheikh Huseni wa hapa. Sheikh Huseni aitwa Sheikh Huseni nani huyo? Al-Amudi, naam. Alikuwepo kwenye kongamano. Wameshapita waongeaji, na mimi nikafika zamu yangu nikaongea. Mimi nikawakanyaga sana tablighi, kadhalika na Manswali, kwa njia unayokwenda nayo. Nikawaambia mnapotezea umma muda wao, dawa haiendi hivi, mchanganyiko vurugu, dawa lazima iwe na atamayuz. Nilivyomaliza mada tu, akaenda kwenye spika pale, salamu alaikum, mashehe wote mliongea, wote na wale ambao bado, kuna dharura. Nikamwambia bulali ya kumewaka, tukaenda kukaa. Na kweli tulipokaa pale, alianza yeye Sheikh Huseni akasema, kweli Sheikh wetu Magwagu mada nzuri, lakini sasa katukwaza kuwataja tablighi, na wao ndio wameandaa hili jambo, sina kuaje hii. Nikasema wa kwanza yeye, na waangalia mwingine akaongea kutoka Kondoa, akaja akaongea anaitwa Maduga, si Maduga ile chuo kikuu, alikuwepo pale. Nikasema leo alhamdulillah mahizibi leo tumewakusanya hivi, hawa jiwe moja hawa. Kwa hiyo kila mmoja akaongea, nilipoona umeongea wote takriban mmoja katika wao, sitaki kumtajia na mstiri, Allah muongoze katika haki, akasema maneno aliongea Abu Sumaiya Magwagu yuko sahihi kabisa, kwa sababu hawa tablighi pia sisi watusema. Sasa sisi tutajuaje haya? Na ni kweli kuna maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbal anasema, idha sakatta anta wa sakattu ana fa kaifa ya'lifu al-jahil baina as-sahih wa as-saqim, wewe ukinyamaza na mimi nikinyamaza, mjinga atajuaje jambo lipi sahihi na lipi ambalo si sahihi? Angalia tabia ya mahizbi. Mimi niliponyosha kidole, yule mwenyekiti akasema, "Ah, inatosha hapa jamani, sasa tunakuelekea huko, tutaharibu." Nikamwambia, "Wacha tuharibu. Tutaharibu zaidi kwa sababu umewaruhusu wote muongea. Lazima na mimi niongee." Mimi nilivyoongea nikasema, "Wewe Sheikh Huseni Al-Amud, wewe ni tablighi wewe. Lakini wewe ulikuwa Ansari Sugu. Sasa kilichokubadilisha kukutoa katika Ansari na kuingia huku ni kipi? Kwamba hao katika haki au vipi? Hebu tuambie hili jambo." Nikamwambia yule shekhe yule Barahiani yule mzee alikuwa akiuponda huu tablighi, na wewe ukiwepo leo umekuwa sahihi. Simeona sasa jamani, tuishieni hapa, tusiendelee sana, tutaharibu. Hawa mahizibi wana taabu sana. Aya, huyo tuendelee.
Asema al-allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah, asema idha ra'aita ar-rajula, utakapomwona mtu yoyote, yasubbu ulama as-sunnati, anatukana wanachuoni wa sunna, fa'lamu annahu maftunun, tambue kwamba huyo amefitiniwa huyo. Ukimwona mtu yoyote anasimama anatukana wanachuoni wa sunna kama vile babu, huyo babu atukana, anatukana wanachuoni wakubwa. Lakini cha ajabu, huyo hizbi huyo mwenzao huyo Musa Duwaish, ambaye yeye anasema Sheikh Albani ndio ambaye ameanzisha usalafi ya mpya,
ndio ile anasema adhiddani la yajtamiani, vinyume viwili haviwezi kukusanyika, haiwezekani, havichanganyiki kabisa hata siku moja, havishikamani. Unaposema salafia jadida, yani sawa sana kusema asubuhi mchana au asubuhi jioni. Sasa akili gani? Akili au matope? Msemaji mmoja anasema inna safaha sheikh la hilma ba'dahu walakin alfata ba'da safahati yahlumi, inna safaha sheikh la hilma ba'dahu, upumbavu wa mtu mzima hakuna busara baada ya hapo, walakin alfata ba'da safahati yahlumi, lakini kijana yawezekana akawa mpumbavu kwa sababu ya ujana. Akiwa mtu mzima atapata busara. Sasa ukiwa mtu mzima alafu ni mpumbavu, huwezi ukapata busara baada ya hapo, ni mauti tu. Kwa si jambo la sawa kwamba salafia jadida ndio nini? Sasa mtu mwenye akili yake timamu unasema, ah, chakula gani hiki? Hiki ugali mahindi? Una akili wewe au matope kichwani?
Akaendelea kusema Shekhe Mukbil ya kwamba wa ana alhizbiyata mutaghalghilatun fi qalbihi idha ra'aita ar-rajula, ukimuona mtu yasubbu ulama as-sunna, anatukana wanachuoni wa sunna, fa'lam, tambua ya kwamba annahu maftunun, huyo amefitiniwa, ana fitina huyo. Wa ana alhizbiyata, na hakika uhizbi mutaghalghilatun fi qalbihi, uhizbi umezama, umezama katika moyo wake. Akasema wa in tadhahara bi annahu sunniyu, hata kama akidhihirisha kwamba yeye ni mtu wa sunna, huyo ni hizbi. Kwa sababu hatuwezi tukasema kwamba wewe ni mtu wa sunna eti kwa sababu umeacha ndevu au umekata suruali. Maibadhi pia wanafanya hivyo na wengineo wanafanya hivyo, wanacha ndevu, kata suruali zao, wanakata kanzu, lazima mashekhe wakubali umekosea wapi. Na huo ndio Uislamu. Ukiutuhumu usalafi, utuhumu kwa uadilifu.
Mimi nitadondoa dondoa baadhi ya mambo, sipendi kusema mengi katika yale yanayoingia katikati. Siku moja tulikwenda Mombo. Nadhani shekhe alikuhusia kikisa. Tuliwahi kwenda Mombo kwenye kikao kiliandaliwa pale wanaita Liverpool. Ndio mwanzo wa dawa inaanza. Kwenda kukaa pale Mombo. Kwenye kile kikao nakumbuka tulitoka pale Pongwe, shekhe, mimi, Alakhi Bonti na Alakhi Fahdi. Tukaenda pale kwenye kile kikao.
Alikuwepo babu na mashekhe wengi na mashekhe wa Tanga walikuwepo.
Yule babu akaongea maneno haya, ndio nakusudia nataka niseme.
Anataka kuwaingiza sasa wenzia, asemaje? Hili jambo sio langu peke yangu, na nyinyi pia mmo. Wote hapa mmo nyinyi. Na nyinyi mahizbi. Leo mimi naambiwa hizbi et. Sio hizbi upi huu? Mimi nimeupiga vita hizbia miaka,
asema hivyo. Mimi namsikiliza kwa sababu zile darasa zake alikuwa akizitoa pale 19, mimi nilikuwepo.
Darasa zake za kusimama na kumsifia Usama bin Laden, mimi nilikuwepo. Na alikuwa akisema Usama ni shekhe. Leo anakanusha. Akasema, haya uhizibia upi huo? Akatoa mfano akasema, namuona huyu Sheikh Mnenge ambaye aliofariki nafikiri mwaka huu eh. Akasema, mmemuona Sheikh Mnenge huyu? Mimi nimemtandika sana huyu kwa sababu ya uhizibia wake, maana Sheikh Mnenge alikuwa kafu. Mimi nikanyosha kidole. Nikamwambia, shekhe, unakosea. Ukitaja uhizibia haukusudiwi uhizibia nje ya dini. Wewe uhizibia wako ndani ya dini. Wewe una wanachama na watu wanalipia kadi shilingi 500
au zimepanda sana.
Nani asiyajua haya? Pale kuna mwanachama hai na mwanachama mfu. Wewe ukiwa na swali na kutoka, wewe ni maiti.
Maiti wakianswali sugu.
Ukiwa una kadi yako, swali sugu hai.
Mimi nilivyouliza swali akasemaje?
Tayib, hiki kikao ni cha mashehe au wanafunzi?
Allahu almusta'an.
Haya maneno min shariti as'ilati min Britania anil jihadi.
Ni swali ambalo aliulizwa Sheikh Mukbil kutoka Britania kuhusiana na masala ya jihadi ambayo ilipatikana katika kanda.
Anasema Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah akielezea kuhusiana na da'wa hii au njia hii ya as-salaf, anasema fa Allah fi fahmi manhaji salafi salih, mcheni Allah katika kuifahamu njia ya wema waliotangulia, fi taamuli ma'a sultan, katika kuamiliana na watawala. Tunapoelezea suala la adawa, lazima haya uyatambue. Ndio nikasema huu ni utangulizi tu,
yani tujafikia kuanza kuelezea, kwa sababu moja katika nukta ambazo ziko katika muhadhara huu,
sifatu da'i ila Allah,
mlinganiaji, sifa za mwenye kulingania kwa Allah, ni sifa zake ni zipi?
Shekhe Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen akasema fa Allah fi fahmi manhaji salafi salih, mcheni Allah, itaqullah, mcheni Allah katika kuifahamu njia ya wema waliotangulia. Kwa maana Waislamu wamche Allah na waitambue njia hii, njia sahihi ni hii, hakuna njia nyingine. Tusidanganyane kwenye uansori sugu, tuwaujua vizuri. Ni ujanja tu, kupotezeana muda tu. Kwa maana mtu atasimama ataelezea lile ambalo analieleza kwa maslahi yake, lakini ukweli wa dawa, hakuna dawa inayofanyika. Dawa ya haki haipo. Tusidanganyane na watu, siwadanganye Waislamu, tuwaambie ukweli. Hakuna faida ya kusema kinyume na usawa. Kuna faida gani hapa duniani mbele ya Allah? Hii ni dhima. Akasema Sheikh Ibn Uthaymeen fi taamuli ma'a sultani, katika kuamiliana na watawala. Ukifahamu dawa hii, utajua uamiliane vipi na watawala. Dola, serikali yako wewe, ndipo utatamaliana nayo. Lakini dawa ya kianswali haiko hivyo. akasema ya shekhe ya kwamba wa an la yutakhadha min akhtai sultani sabilu itharati nasi, na wala yasifanywe yale makosa ya watawala, kiongozi akikosea jambo basi sifanywe kuwa ndio njia ya kuwachochea watu kama wanavyofanya wanaharakati, kwamba wakikosea watawala wanapanda kwenye mimbar wanaanza kuwashambulia watawala viongozi, si jambo la sawa. Kuna mmoja katika mahajawira, yule mmoja yule yuko wapi huko Dar es Salaam, kule sehemu gani kule Madanga, yuko wapi yule alikuwa akisema mama, sio Kigamboni, Magomeni mapipa, jazakallahu khair. Sasa pamoja na kwamba mwenyewe alisema ametaraja, lakini kuonyesha kwamba kumbe mtu hajui hata dawa anayolingania, kwa sababu miaka nane umekaa damaji, hiyo miaka nane yako unakula makhubu zitu magumu, ndio faida hiyo ukaa damaji, makhubu ya kuweka mfukoni yani. Mzee anayajua hapa na shehe pale, shehe pia anayajua. Sasa nakumbuka mimi wakati nimekuwa na damaji, wakawa wananiambia baadhi ya shekhe, mmoja ananiambia unajua yule shekhe Muhammad Mafuta yule anapinga damaji. Nikamwambia si kweli, mimi nikamwambia wallahi si kweli haya maneno, shida nini? Eti wasema unajua aliwahi kuelezea uhalisia wa damaji ulivyo, kwa hiyo huku ni kuwakimbiza watu. Mimi wallahi wa billahi taala nakumbuka hawa vijana ambao wako leo Tanzania, tuliwahi kukaa kule damaji siku moja, watu wakasema sasa haya mambo tunayoona huku, tukirudi Tanzania tuwaeleze uhalisia kwamba maisha yakoje. Sema mtu ambiwe, sona mtoa mtoto wa watu unamwambia ende akasome, anajua maisha haya ni kama ya Tanga, maisha tofauti kabisa. Usilinganishe maisha ya kule na huku, tafuta kijiji chochote uweze ukalinganisha na kule, maisha ya kule yasikie. Maana atakwambia hivyo ujipange, sio unafika kule unaanza kulia. Kifika tule jioni na unapiga simu, sasa mimi nimenyanja sasa jamani. Kaa. Ukuuliza. Ndio maisha ndio hayo. Sasa unajiuliza kwamba huyu mtu anasimama anakwaza mama, kaa nyumbani. Nini unajua? Huyu maana hajajijua. Hajajijua. Sasa Sheikh anasema wa an la yutakhadha min akhta'i sultani sabilu litharati nnasi, na wale yasifanywe yale makosa ya watawala kuwa ndio njia ya kuwachochea watu, wa ila tamfiri lqulubi an ulati lumuri kadhalika, na kuzikimbiza nyoyo kutokana na watawala, ukawafanya watu wakawakimbia watawala wakawaasi. Haifai, dawa hii haikubaliana na mambo haya, na dawa ya kiansari sugu iko hivyo. Sasa uwezi ukatuambia kitu kwamba leo anakuja mtu anasimama anaanza kutetea ujinga, ima kwa kutokujua au njaa. Fahadha ainu almafsada, Sheikh anasema haya ndio mafsada mwenyewe, ndio uovu wenyewe. Wa ahadu alususi, na ni moja katika misingi. Alati tahsul biha alfitna tu, kwa misingi hiyo hupatikana fitina. Bali akasema baina nasi, baina ya watu, kama anna mala alqulubi, mala alqulubi, kama ilivyo kule kujaza nyoyo za watu, ala ulati alumuri, kujaza nyoyo za watu chuki juu ya watawala. Akasema shekhe, yuhdithu sharra, haya yanavumbua shari, uovu, yanazua uovu au shari. Walfitna kadhalika na fitina, walfawdha kadhalika na fujo. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hivi, kwa maana ukakaa una ukiongea mawaidha yako unaingiza chuki kwa watawala, chuki kwa baadhi ya watu, haifai wale ambao na utawala. Wakadhalika mal'ul qulubi ala alulama, kadhalika kujaza nyoyo za watu chuki juu ya watawala ya wanachuoni. Ukimwelezea Sheikh Rabii unamueleza kama vile unamuelezea baba yako, hata baba yako pia utamheshimu, kwa sababu watu wanadharau wanachuoni. Na wakati yeye ukitazama elimu yake, elimu aliyokuwa nayo, unaweza ukasema hivi, nisikilizeni haya maneno, si matusi, na kupa mfano alafu utafanya mukarana. Chukua elimu ya huyu bwana, alafu chukua mavi, kinyesi, weka kwenye chaka, kinyesi utasikia harufu. Nikisema hivyo, elimu haina athari yoyote. Huu umma unahitaji elimu. Wewe mwenyewe wajitambua kiwango chako kilivyo. Inakuwaje? Si jambo la sawa hili. Situasema haya, twaijua hii dawa kuliko anavyokusudia yeye. Yule mzee anakusudia dunia yake na kuchafua. Ndio maana nikasema leo na utangulizi tumukadima. Si sawa. Sijawahi kusema mimi. Usheni si anasema. Sijawahi kusema. Leo nataka nigusie hapa, sijasema hapa. Pia nagusia. Nikiamua kusema, babu hatolala. Anaweza kupelekwa India. Wakadhalika mal'ul qulubi 'ala al-ulama yuhdithu at-taqlili min sha'n al-ulama. Na hivyo hivyo kujaza chuki kwa watu kuhusiana na wanachuoni, haya kinachopelekea husababisha kuondosha ile jambo la wanachuoni. Kwa maana huyu ni mwanachuoni, nafasi yake inaondoka. Jambo si la sawa. Haya maneno yanapatikana katika risala tu huquqi ar-ra'i war-ra'iyya. Anasema Sheikh Ibn Baz rahimahullah, asema la yajuzu li ahli al-ilmi, haifai kwa wanachuoni, kwa watu wenye elimu, as-sukutu wa taruku al-kalami lil-fajiri. Asema haifai kwa watu ambao wenye elimu kunyamaza na kuacha maneno ya watu, ya mtu ambaye muovu, wal mubtadi aljahili, kadhalika na mtu wa bid'a ambaye ni mjinga. Kuna mtu mwingine anakuwa amesoma alafu ni muovu, alafu kuna mwingine ni mtu wa bid'a alafu ni mjinga, kuna mwingine wamnyamazie, wampuuza, na huyu maneno yake atusumbui sisi. Sawa sawa na mbwa kwenda kutia ulimi kwenye bahari. Huwezi ukatia najisi na siku moja. Kwa hiyo dawa hii, hawa wanaungana kama vile babu alivyoungana na mashekhi wale, alikuwa akiita waganga, sasa hivi nasikia umeungana. Ndio mfanyaje sisi katika dawa, mtafaulu? Si ndio kuonekana kama mmefeli. Anasema shekhe, fa inna hadha ghalatun adhimun, kwani jambo hili ni kosa kubwa. Wa min asbabi intishari sharri wal bid'ah, bali pia ni miongoni kwa sababu za kuenea uovu na mambo ya bid'a. Hilo haya ni katika Al-Fatawa mjildi wa 6 ukurasa wa 67. Msemaji mmoja anasema i'rifu al-haqqa ta'rifu bihi rijal wa la ta'rifu al-haqqa bir-rijal, ijue haki utawajua watu wa haki, na wala huwezi ukaijua haki kwa kuwatazama watu. Huwezi kujua haki hata siku moja. Haki inajulikana kwa sababu ya haki, utaijua. Ukishaijua haki utawajua watu wake. Anasema Harimun Ibn Hayyana, sikiliza ya maneno, sababu na baadhi ya watu wanasema sasa kuna haja gani ya kumtahadharisha mtu? Haya yashatokea zama hizo za maswahaba, sio zama zetu, zama hizo yashatokea. Anasema Harim Ibn Hayyana, iyyakum wal alim al fasiqa, tahadharini na msomi muovu. Mtu amesoma dini lakini ni muovu. Maneno haya tu machache. Fabalagha Umara ibn al-Khattabi fakataba ilayhi, maneno haya yakamfikia Umar ibn al-Khattab. Umar akamwandikia Harim, wa ashfaqa minha, alimwandikia haya maneno kwa kuogopea, aliogopea yale maneno yake. Neno ashfaqa minha, ikija ashfaqa minha au ashfaqa minhu au ashfaqa ala, kuna tofauti katika tafsiri. Kwa hiyo anasema ukisema ashfaqa min, kwa maana
akatahadhari au kajihadhari kutokana na yale maneno, asaka ala, akamuonea huruma. Kwa hivyo asema wa asfaka minha, aliogopea Umar kwa yale maneno yake. Asfaka minha, akasema maneno gani? Fala mal alimu alfasiqu, Umar akamuuliza. Kwa maana Umar naye akamwandikia akamuuliza, mal alimu alfasiqu, ni yupi msomi muovu? Qala, akasema Harim. Fakataba ilayhi Harim, Harim kwa maana akamwandikia maneno Umar, ya amir almu'minin, ewe kiongozi wa Islam, wallahi, na apa kwa Allah, ma aradtu bihi illa alkhaira, hakuna jambo ambalo nimelikusudia isipokuwa khairi. Akaitaja khairi yenyewe akasema, yakunu imamun yatakallamu bil ilmi, mtu anakuwa ni kiongozi anaongea kwa elimu, wa ya'mal bil fisqi, alafu anatenda kwa uovu, fayushabbihu ala nnasi, anawafanyia shubuha watu, fayudhilluna, alafu watu wakapotea. Kwa maana anaongea maneno ambayo yako kinyume na haki, kinyume na usawa, analeta shubuha na kusema salafia jadida kwa mtu mjinga, alafu yeye atafsiri ati salafia wapya. Ndio tafsiri maneno haya? Hebu tafsiri alivyo, kwa sababu wewe mwenyewe uliandika, huwezi kutafsiri. Si salafia wapya, neno salafia ni tafsiri. Tafsiri salafia jadida, tafsiri neno salafu alafu jadida. Haya yanahitajia tafsiri, tusichote akili. Maneno yako wazi, salaf waliotangulia, salaf hadithi imekuja. Mtume akimwambia Fatima, jadida ni mpya, sasa inakuwaje useme salafi wapya? Hivi inakubalika au? Kwa sababu unajua neno likiganda kwenye akili, mtu anaona kama vile si salafi wapya. Sio tafsiri yake. Lazima atafsiri maneno haya, maana yake nini? Malizie maneno kutokana na muda, siende sana. Si kwa maana nimemaliza, hata umukadima mwenyewe sijaumaliza, umukadima pia sijaumaliza. Maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah, ambayo akielezea kuhusiana na ubora wa da'wa kuliko jihadi fi sabilillah, akasema wa tablighu sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam ila al-ummati afdalu min tablighi sihami ila nuhuri al-aduwi. Anasema Ibn al-Qayyim, wa tablighu sunnatihi, na kuzifikisha sunna za mtume, ila al-umma, katika umma, afdalu, jambo hili ni bora, min tablighi sihami, kuliko kutupa mishare, ila nuhuri laadui, katika shingo za maadui. Suala la kufikisha dawa, jambo hili ni bora kuliko kutupa mishare katika shingo za maadui. Kwani akasema li anna dhalika tabligha, kwani suala la kutupa mishare, yafaluhu kathiru minan nasi, wengi wanalifanya jambo hili. Suala la jihadi sio sharti mpaka mtu ajue alhamdu, kwamba unakwenda jihadi wewe, naam, soma alhamdu, hakuna sharti hilo. Ndio utaona sasa fikra hizi pia za kwamba Somalia jihadi, Afghanistan jihadi, wanauchukua wana na kuzipokea fikra hizi. Ni watu wajinga ambao ukimwambia asome alifu hajui, asome aba tata mpaka mwisho hawezi, lakini ataka jihadi. Kwa nini? Kwa sababu swala la jihadi si sharti kwamba mtu kuisoma dini. Kwa hiyo ndio maana kila mmoja anataka aseme jihadi. Na anaweza akawajifanya ana msimamo kuliko shekhe anayesomesha. Ni kwa sababu ya ujinga. Lakini suala la dawa, suala la kufikisha, akasema shekhe ya kwamba wa amma tablighu sunnati wa amma tablighu sunnah wa amma tablighu sunnati ama ufikishaji wa sunna ad-da'wa fala yaqumu biha illa warathatul anbiya'i, hakuna wanausimama kulisimamia jambo hili isipokuwa warithi wa mitume wa khulafa'uhum kadhalika ni makhalifa wao fi umamihim katika nyumati zao. Ja'alana Allahu ta'ala minhum bimannihi wa karamihi, Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuwe miongoni mwao kwa neema zake na ukarimu wake. Wapi hao? Wale ambao wenye kufikisha dawa, wenye kufikisha sunna. Kwa suala la dawa, jambo hili ni bora zaidi kuliko jihadi fi sabilillah, jihadi ya kisheria. Sikwambii hamasa, sikwambii jambo lolote. Sasa wale ambao wenye hamasa, jambo la kwanza tawaambia wasome dini yao. Tuacheni hamasa. Dawa hii haitaki hamasa. Dawa inataka watu wasome. Kwa sababu leo utakuta mtu akwambia tunakwenda jihadi. Anza na mkeo. Mkeo yuko sawa? Hujakatazwa jihadi. Anza na mkeo kwanza, yuko sawa? Kwa sababu ukitazama masahaba katika vita vya Uhud walishindwa kosa moja tu. Mtume anawaambia kaeni pale hakuna kushuka. Ni mmoja tumeshinda, tumeshindwa. Walipoasi lile kosa, waliposhuka ikawa ni kipigo. Wewe na mkeo mko sawa? Pengine itakuwa ni tatizo huko mnakoelekea, wanakoelekea Uislamu. Sasa hivi tukisema hivyo haimaanishi kwamba watu waende Somalia. Somalia kuna jihadi. Hapa tuelezea tu kwamba lau kama inatokea jambo hilo, jambo la kwanza tazama mkeo, tazama wanao, itazame nafsi yako wewe mwenyewe. Mnamwona yule Abu Ismaili? Nimalizie jambo hili. Yule Abu Ismaili anasikika sana. Yule Abu Ismaili yule ni mtu wa Shinyanga. Yule mkewe aliyekuwa naye, yule mke wake mwenyewe aita mkewe, maana si mkewe. Yule mwanamke aliyekuwa naye yule, yule alimchukua Ngawila. Hakumuoa. Kamchukua kwa mzee, akamwambia wewe mzee, wewe mke namchukua, mimi mshirikina wewe. Mke wa mtoto wa mtu. Na kaishi naye, akazaa naye, kendua sema Ngawila. Na wengi walikuwa wanafanya, vijana wengi Shinyanga walikuwa wanafanya hivyo. Sasa huu ni ujahili kabisa. Kwa sababu tabia hizo wengi wakaingia katika njia hiyo na wakaona kwamba ndio dawa. Ndio njia sawa. Kwa sababu si njia uovu. Leo ilifikia hatua Mwanza, uovu mwingi ulikuwa unafanyika. Wallahi, haya sio maneno ya kuchochea wala kitu gani. Namna watu wanavyoharibu Uislamu unavyopokelewa katika jamii. Wallahi ilifikia hatua ukienda kwenye M-Pesa umevaa kanzu upate huduma. Kwa sababu wengi walikuwa ni majambazi, wanakwenda wanavamia M-Pesa, wanaua watu. Mwanza ilifikia hatua hiyo. Kwa sababu ya ujinga, wanatumia dini kufanya ujambazi. Ndio Uislamu huo. Matokeo yake kila mwenye ndevu na kanzu yaonekana kwamba huyu ni katika wale. Si sawa. Ni hii kwa sababu watu wataka kusoma dini. Tukae tuisome dini ya Allah. Huwa answari sugu, hushakufa huu. Huu kwa sababu msemaji mwenyewe ndio huyo tena. Sitaki kusema mengi. Sikuenda kuja kusema mengine. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.